Vă spun bun găsit la emisiunea medicală de la Speranța TV. Sunt Raluca Matescu și vă invit ca în minutele următoare să vă updatați informațiile pe care le aveți până la acest moment legate de problemele cele mai frecvente din sfera ORL care apar la copii. Discutăm azi cu medicul despre cea mai cunoscută patologie pediatrică ORL și anume polipii nazali, dar și despre cum calmăm amigdalele inflamate. Amigdalita este o afecțiune mai frecventă la copii și deși scade pe măsura înaintării în vârstă, reprezintă o problemă care se poate ușor croniciza și poate provoca probleme de-a lungul vieții. Pentru sănătatea copiilor dumneavoastră, nu ratați interviul care urmează imediat după un scurt material introductiv. Rămâneți cu noi!
Intervenția chirurgicală de scoatere a amigdalelor este cunoscută sub numele de amigdalectomie, iar cea de îndepărtare a polipilor, adenoidectomie. Amigdalele și vegetațiile adenoide sunt adesea îndepărtate chirurgical când se măresc, se inflamează și când încep să cauzeze infecții frecvente. Decizia de a face intervenția chirurgicală nu este clar definită și medicii pot avea puncte de vedere diferite. Medicul orelist pediatru va decide dacă amigdalectomia și adenoidectomia prezintă soluția terapeutică pentru copil în cazul în care amigdalele sau vegetațiile adenoide cauzează probleme. Adesea, mai ales la copii, amigdalele și polipii se îndepărtează în același timp. Amigdalele pot fi îndepărtate complet sau parțial. Studiile au arătat că, în comparație cu o amigdalectomie completă, cea parțială prezintă avantajul recuperării mai rapide, cu mai puțină durere. Ambele intervenții reduc obstrucția căilor respiratorii superioare. Totuși, la unii copii, după o intervenție de îndepărtare parțială, amigdalele cresc la loc, iar simptomele revin.
Am revenit în platoul emisiunii Sănătate cu Prioritate, unde se află alături de mine dr. Daniela Ionescu, medic primar ORL. Bine ați venit la emisiunea noastră!
Mulțumesc pentru invitație!
Cu mare drag, abia aștept să vorbim despre aceste subiecte care interesează pe toată lumea, în special pe părinți. Și, doamnelor și domnilor, dacă ne urmăriți pe Facebook, suntem pe pagina Sănătate cu Prioritate și Speranța TV, faceți un bine și distribuiți acest interviu, pentru că nu știți niciodată cui îi va prinde foarte, foarte bine ceea ce va auzi. Așa că intrați pe pagina Sănătate cu Prioritate, pagina noastră de Facebook, dați acolo pe clopoțel ca să primiți un click, ca să primiți notificare ori de câte ori începe emisiunea și să vedeți dacă subiectul pe care îl propun vă interesează sau interesează pe cineva din cercul dumneavoastră apropiat de prieteni sau de familie. Doamna doctor, pentru început, haideți să ne oprim asupra polipilor nazali, să vedem ce sunt ei, care sunt cauzele inflamărilor, cum tratăm. Deci, ce sunt polipii nazali și care este rolul lor?
Polipii, mai exact vegetațiile adenoide, sunt, ca și amigdalele, țesut limfoid, țesut care produce anticorpi. Amigdalele și polipii nu sunt singurul țesut limfoid din organism. Deci ne putem dispensa de aceste structuri dacă este absolut necesar. Organismul are și alte structuri care produc anticorpi și vorbim aici despre ganglionii limfatici, despre timus, despre splină. Toate formează sistemul limfatic, care este parte a sistemului care ne asigură nouă imunitatea, ne asigură echilibrul vis-a-vis de agresiunea microorganismelor și vis-a-vis de agresiunea toxinelor, pentru că, de fapt, aceasta este imunitatea. Polipii sunt același țesut ca și amigdalele, pentru că amigdalele bănuiesc că sunt cunoscute, cele care sunt în gât, Deci vorbim despre același tip de țesut. Acest țesut este situat undeva în spatele nasului, la intersecția nasului cu gâtul. Eu le explic pacienților ca să înțeleagă, pentru că de multe ori polipii nu se văd la examenul direct, pentru că ei sunt undeva în spatele nasului și dacă vedem nasul ca un tub care se intersectează cu gâtul, ei sunt undeva la o distanță cam de 8 cm la adult, deci lungimea nasului are câțiva centimetri până la locul acela unde sunt polipii. Sunt o cărniță, ca și o amigdală, undeva în spatele nasului. Ce rol are această amigdală? De fapt, așa se și numește amigdala lușca sau vegetațiile adenoide sau popular polipi. Ce rol are? Este prima barieră, primul gardian pe care virusurile și bacteriile le întâlnesc în momentul în care intră în organismul nostru. Este primul loc unde se dă bătălia. Acolo și de acolo intervine pe de-o parte factorul obstructiv, pentru că în urma luptei această cărniță, aceste vegetații cresc, se hipertrofiază și apare obstrucția nazală, pe de-o parte, și pe de altă parte poate să apară infecția. Pentru că dacă microbii stagnează foarte mult la nivelul acestei bariere, bariera se transformă într-un focar de infecție și de acolo pornesc toate problemele legate de infecțiile respiratorii descendente, inclusiv mai jos inflamația amigdalelor, pentru că amigdalele sunt un etaj mai jos decât polipii, inclusiv acolo este pasul următor. Amigdalite, mai jos traheite, bronșite, pneumonii, infecțiile descendente. Deci rolul lor este să fabrice anticorpi și rol de barieră mecanică. Ăsta este rolul polipilor și cam același rol îl au și amigdalele, un etaj mai jos.
O să rețin ce ați spus dumneavoastră acum câteva minute despre polipi, că ne putem dispersa de ei pentru că mai avem și alte mecanisme de apărare și exact. Circulă și un mit sau oamenii vorbesc despre lucrul acesta, despre faptul că polipii oricum trebuie scoși și să ne spuneți dacă în ultima perioadă medicina a mai meditat la capitolul acesta și ar trebui să avem mai multă atenție sau să decidem, gândindu-ne de două ori, dacă trebuie să facem această extirpare a polipilor sau nu. Da, polipilor sau nu. Vorbim mai târziu. Acum aș vrea să știu dacă, care sunt, de fapt, factorii declanșatori ai polipilor nazali? Când ei se inflamează extrem de puternic, care sunt factorii declanșatori?
Deci, polipi avem cu toții, ne naștem cu ei, pentru că deseori vin părinții în cabinet cu copii și mă întreabă, aș vrea să știu dacă are polipi sau rămân foarte surprinși în momentul în care li se spune, da, problemele pleacă de la vegetațiile adenoide, de la polip, dar are polip. Deci, toți copiii au polipi, toți copiii au amigdale. Ne naștem cu polipi și cu amigdale. Dacă va trebui să luăm decizia să scoatem polipii, asta rămâne de văzut în decursul timpului. Nu este rare ori, extrem de rar este o urgență să se facă operația de polipi. Întotdeauna trebuie să păstrăm să avem o balanță, riscuri, beneficii. Deci ce obținem dacă scoatem polipii, la ce moment scoatem polipii, ce riscuri sau ce neajunsuri avem dacă nu îi scoatem. E bine să se decidă, deci dacă este cazul să se scoată polipii, să se decidă să se scoată nici prea devreme, nici prea târziu. Adică nici la o vârstă prea mică, pentru că atunci copilul își formează imunitatea și el încă nu are imunitate prin anticorpi și luptă cu această barieră mecanică, cu acest gardian, cu asta luptă. Deci nici când este foarte mic, dar nici foarte târziu, pentru că infecțiile respiratorii dese, oxigenarea proastă a țesuturilor, nu este ok la copilul care merge la școală. Adică copilul deja când a mers până în 6-7 ani trebuie să se decidă, să tragem linie. Cumva, ce facem? Sunt de scos sau nu? Copilul la școală trebuie să se concentreze pe alte lucruri, trebuie să fie atent, concentrat.
Adică un copil
să fie...
care are probleme cu polipii nazali are și probleme de concentrare la școală?
Bineînțeles, are probleme de concentrare, are probleme de memorie, de atenție, nu se odihnește bine, somnul, dacă nu este bun, atunci a doua zi nu mai este bun de nimic.
Atunci e cazul să vorbim de simptome. De ce nu doarme bine copilul? Ce se întâmplă atunci când
nu doarme bine pentru că nu doarme bine pentru că nu-i ajunge aerul și se trezește noaptea și oftează și deschide gura și se usucă gura și un cerc vicios care începe să se dezvolte legat, am spus, pe de o parte de obstrucție și pe de altă parte de infecție. Deci aceste argumente trebuie să le avem în vedere în momentul în care decidem operația. Fie obstrucția, dacă este obstrucție foarte mare, obstrucție nazală care duce la obstrucția căilor, canalelor care aerisesc urechile și copilul face otită și nu aude bine și așa mai departe, sau face sinuzită. Deci argumentul obstructiv, argumentul infecțios. În orele avem, deci toate structurile comunică. Nasul comunică cu gâtul, comunică cu urechile, sinusurile. Deci e un sistem așa de vase comunicante. Dacă se întâmplă ceva mai jos, sigur se va întâmpla și mai sus. Și mai sus, și mai sus, și mai sus. Deci este sistemul vaselor comunicante. Se întâmplă cu nasul, se întâmplă și cu sinusurile. Deci apar probleme și cu sinusurile, apar probleme și cu urechile. Cam asta este. Urechea e întotdeauna oglinda nasului. Ne uităm la ureche și spunem, are un nas liber sau nu? Are o problemă sau nu cu nasul? Asta este frumusețea cumva acestei specialități, pentru că vedem într-un loc și știm, căpătăm, avem informații despre cealaltă zonă.
Dacă unui medic ORL este simplu sau reușește prin mai multe metode să descopere un diagnostic sau să pună un diagnostic, un părinte, ce trebuie să observe la copil astfel încât să știe că trebuie să meargă cu el la medic din cauza sau să fie verificați polipii nazali? În afară de respirația aceasta grea.
Spre exemplu, vin părinți în cabinet cu copii de grădiniță și îmi spun, doamna doctor, nu mai știu ce să-i fac, răcește tot timpul, în fiecare săptămână trebuie să-i dau tratament, are muci tot timpul, doarme cu gura deschisă, sfărăie, face otite în permanență, nu mai știu ce tratament să-i mai fac. Și atunci răspunsul meu este, toate se leagă de acest pachet de vegetație adenoide care nu mai e deținut pe loc, nu-și mai face treaba. E de scos. În momentul în care se deblochează, în momentul în care se scoate acest pachet de polipi, salvăm amigdalele și copilul înflorește, respiră mai bine. Dintr-o dată se schimbă toate lucrurile.
Astmul, de exemplu, poate influența apariția polipilor nazali?
Da, bineînțeles, dar și aici este o intercondiționare, ca să zic așa. Deci prezența polipilor agravează astmul. Prezența polipilor agravează astmul. Deci vorbim despre polipi, despre vegetațiile adenoide, nu despre polipi, polipoza nazală a adultului care se asociază cu astmul bronșic. Deci cumva aici este o diferență. Vorbim noi acum despre vegetațiile adenoide a căror prezență poate să agraveze astmul bronșic sau chiar poate să predispună la alergii, la astm bronșic.
Și atunci copilul care are astm ar trebui să facă,
să deblocheze nasul,
și să existe această
are
operație.
Categoric indicație, îl va ajuta foarte mult. Va fi de mare ajutor.
Astmul, am spus, poate influența apariția polipilor. Mai există o altă afecțiune care poate să fie agravată sau să influențeze apariția acestora?
Altă afecțiune, scăderea de auz, sinuzita. Deci toate infecțiile respiratorii se pot lega de prezența și de infecția la nivelul pachetului de polip, de transformarea acestui țesut într-un focar de infecție.
Cum tratăm polipii nazali? Fie că vorbim de intervenția chirurgicală, fie că vorbim de alt tratament.
Deci dacă ne gândim să facem un tratament medical, deci nu luăm o decizie la prima prezentare a copilului în cabinet decât dacă el mai vine și cu alte, decât dacă părinții mai vin și cu alte argumente. A tot fost prin cabinete, a fost, diagnosticul este pus, indicația este pusă, atunci revizuim și, mă rog, punem indicația. Ne consultăm și cu un pediatru, ne consultăm eventual și cu un alergolog, vedem care este statusul imun al copilului și hotărâm. Dar de cele mai multe ori eu vreau să văd copilul în mai multe etape. Adică îmi vine acum cu o infecție respiratorie, cu muci, cu otită sau cu sinuzită, îi dau un tratament, bineînțeles. Tratamentul este de toaletarea nasului, de dezobstrucție, cu sau fără antibiotic, dacă am argumente pentru o infecție. Și apoi îl urmăresc. Dacă după ce au trecut toate problemele acestea acute, mai rămâne copilul cu niște probleme de auz pe care le văd la o timpanogramă, adică are o disfuncție tubară sau chiar o otită seroasă pentru că nu-mi intră aer prin nas, prin trompele lui Eustachiu, către urechea medie, și asta se întâmplă o perioadă lungă de timp, atunci pun indicația de operație. Dacă copilul are apnee de somn, se trezește des noaptea, oftează, cască, este obosit, deci dacă are simptome de apnee de somn, iarăși pun indicația de operație. Dar, repet, prea rar această indicație este de urgență. Cel mai des vine de la părinți. Părinții hotărăsc, doamna doctor, nu mai pot, îi dau săptămână de săptămână antibiotic, nu mai știu cum să-i desfund nasul, nu doarme, sforăie, îi se oprește respirația. Deci cam acestea sunt argumentele.
Vorbiți-ne puțin despre cum se realizează intervenția chirurgicală atunci când este neapărat nevoie de această intervenție. Este una grea, este una care sperie, are niște metode moderne în secolul acesta față de ceea ce știam noi odată?
Deci odată pus diagnosticul și indicația chirurgicală pusă, ne gândim la operație. Acum copiii se operează nu mai cu anestezie generală, deci nu mai adormiți. Eu am prins și vremurile când se făcea această operație cu anestezie locală. Pur și simplu copilul era ținut, era înfășurat într-un cearșaf, era ținut de cineva și se scotea pachetul de polipi clasic cu o chiuretă prin gură, da? Pentru că așa se scoate pachetul de vegetații prin gură, dar acum, repet, nu se mai practică această metodă, se face cu anestezie generală, anestezie de foarte scurtă durată, deci operația este foarte rapidă, anestezia este foarte scurtă. Pentru că de multe ori părinții sunt reticenți vis-a-vis de operație, că vai, anestezia, ce se întâmplă, e greu, nu e greu. Deci operația este prea ușoară pentru beneficiile pe care le asigură ulterior, pe care le va avea copilul ulterior. E o operație foarte ușoară care se derulează foarte rapid, repet, cu anestezie de foarte scurtă durată.
Necesită spitalizare?
De cele mai multe ori se face o supraveghere, deci copilul rămâne peste noapte, Așa sunt protocoalele acum în cele mai multe spitale de copii, în cele mai multe spitale care practică acest tip de intervenție. Spitalizare de o zi, de o noapte, anestezie generală, se face clasic sau cu un control endoscopic, ca să ne asigurăm, deci cu o tijă foarte, foarte subțire și cu o cameră conectată la o cameră, vizualizăm patul de zona vegetațiilor adenoide, așa încât să nu ne rămână restanțe și să putem să facem coagulare corespunzătoare, hemostază corespunzătoare. Și cam asta. Cam
recuperarea
asta
este ușoară?
Recuperarea este rapidă. După intervenție doare gâtul puțin în primele ore, dar după 4-5 ore poate să mănânce ușor copilul. A doua zi mănâncă normal. Cu cât sunt mai mici, cu atât recuperarea este mai ușoară. Cu cât sunt mai mari, încep să apară niște probleme. De ce? Că polipii sunt mai fibroși. Operez și adulți. Am operat și adulți cu polipi. E, la adulți sunt niște probleme. Deci acolo apar sângerări. Apar sângerări destul de mari. Și trebuie destul de mare atenție la adulți, pentru că cu vârsta polipii se fibrozează. De asta spunem că indicația este bine să fie pusă nici prea devreme, nici prea târziu.
Cât da, înseamnă prea târziu? Cam ce vârstă?
Păi până la intrare la școală. Cam așa, până în 7 ani e bine să se clarifice acest aspect.
Dacă despre vârstă ne-ați povestit, despre anotimp, există un anotimp?
Nu, exista, era un mit, cum că primăvara ar fi cel mai bine. Nu, acum totul depinde de confortul pacientului și în spitale acum avem confort oricând. E adevărat că nu e foarte bine vara când sunt 40 de grade, că nu e inconfortabil pentru pacientul operat să transpire, să moară de cald, să fie și operat. Plus că e și un pic mai mare riscul de sângerare. Și iarăși nu e foarte bine când e foarte frig afară, că trebuie să stea în casă și în casă aerul e uscat, iese afară, diferențele de temperatură iarăși nu fac bine. Da, cred că cel mai confortabil, deci din acest punct de vedere confortabil, este să se facă primăvara și toamna, când sunt temperaturile așa. Dar de operat operăm oricând.
Mai am și două întrebări din zona miturilor. De exemplu, unii părinți spun că anestezia este periculoasă pentru un copil mic în tratarea chirurgicală a polipilor. E adevărat?
Nu este periculoasă. Se fac anestezii la toate vârstele până la urmă. Este vorba de momentul operației. Dacă copilul este foarte mic, sub 3 ani, el încă nu are imunitate, el luptă prin această barieră, prin acest țesut limfoid, este riscul să hipertrofieze iar, să mai trebuiască o operație. Deci dacă el este operat foarte mic, să zicem, e operat la un an pentru că are obstrucție foarte mare și n-avem ce să-i facem, nu se poate alimenta dacă are obstrucție foarte mare. Deci dacă este operat așa de mic, există riscul să mai trebuiască operat odată pe la 4-5 ani. Pentru că mai dezvoltă acei mugurași, că el cu bariera asta luptă, acolo e luptătorul lui.
Aha, deci
până
de aici
apar anticorpii, deci anticorpi dezvoltă mult mai târziu.
De aici este și preocuparea asta și prejudecata asta, că că degeaba te operezi de polipi, pentru că ei apar iarăși.
Da,
pentru că
se
întâmplă
de
la
aici,
copii mici.
Deci, dacă sunt operați foarte mici,
Sunt operați la 7 ani, riscul de a apărea din nou polipi
nu
există?
Nu mai există. Deja atunci intervine și factorul hormonal, încep să dau înapoi, adică spre acea vârstă dă înapoi acest țesut limfoid. Nasul se mărește, toate structurile se măresc, ventilația, intrarea aerului este benefică și face să involueze.
Da, există și dezavantaje ale intervenției chirurgicale, ale lipsei polipilor nazali?
Nu, nu. Nu. Este
cine preia frâiele, nu știu, luptei cu microbii și cu
toate avem amigdalele. Tocmai asta este. Deci eu pledez pentru operația de polip la momentul potrivit ca să salvăm amigdalele. Deci următorul gardian. Punctul 2. Deci să salvăm amigdalele la nivelul gâtului. Și iarăși avem amigdalele palatine, avem amigdalele linguale, avem țesut limfoid la nivelul mucoasei jugale, deci nu ne împiedicăm de acel țesut limfoid polipii, de polip.
Deci
nu
Dumnezeu ne-a lăsat planul B, ai... planul C, astfel
așa,
încât să funcționăm.
Așa, și mai avem și planul următor, splina, ganglionii limfatici, da, care produc anticorpi. Deci, nu... Și în general nu operăm amigdalele la copii foarte mici, deci lăsăm gardianul 2, deci operăm polipii și pe al doilea plan îl lăsăm.
Imediat vorbim despre amigdalite, despre amigdale, însă mai am o ultimă întrebare de la acest capitol. Riscul de a dezvolta polip nazal poate fi redus cumva?
În zona în care noi locuim, deci eu am observat la noi în țară, pentru că mai văd copiii veniți și de prin alte țări. Deci la noi în țară se operează foarte mulți și nu pentru că așa vrem, că vrem să operăm, pentru că se impune și cred că asta ține de mediul în care noi trăim, de antigeni, de tot ce există de poluare, de praf, de absolut tot ce există în jurul nostru. Nu știu dacă putem să prevenim. Asta ține de zona și de ce se întâmplă la noi în țară. Un număr mare de copii au indicație de operație de polip, iar cei care nu se operează îi văd mai târziu, adolescenți cu polip neoperați sau chiar și adulți, am operat și adulți cu care nu s-au operat tot așa, că n-a vrut mama, că n-a vrut bunica, că n-a vrut așa, dar ajung cu patologie la vârste adulte și necesită operație.
Oare mersul la munte destul de des, ieșitul din oraș, din poluare, din
nu știu dacă
mediul acesta, poate ajuta
nu
un pic?
Nu știu dacă influențează așa direct. E adevărat că ajută orice loc mai bun din punct de vedere al oxigenării. E adevărat că ne ajută. Depinde de fiecare. Fiecare copil este altfel. Nu suntem la fel. Nu suntem construiți la fel. Decizia la momentul potrivit.
Mulțumesc pentru toate aceste informații. Doamnelor și domnilor, luăm o scurtă pauză și revenim cu subiectul amigdalita la copii, alături de invitata mea, dr. Daniela Ionescu, medic primar ORL. Rămâneți cu noi! Emisiunea Sănătate cu Prioritate continuă. Suntem live și pe pagina de Facebook a emisiunii. Titlul emisiunii noastre este și numele paginii noastre. Vorbim despre amigdalită la copii cu dr. Daniela Ionescu, medic primar ORL. Este în continuare alături de noi. Cât de des fac copiii amigdalită?
Copiii fac mai puțin des amigdalită decât fac adenoidită. Copiii fac cel mai frecvent inflamația polipilor și ulterior, în momentul în care acest prim mecanism este depășit, încep să facă și amigdalite.
Adică sunt predispuși cei care au avut o intervenție chirurgicală asupra polipilor nazali?
Nu, din contră. Dacă s-au scos polipii, atunci amigdalele și aspectul lor se îmbunătățește, se micșorează, dacă sunt foarte hipertrofiate înainte, încep să dea înapoi și aspectul lor se îmbunătățește și funcția lor. Deci, operația de polipi face bine și amigdalelor.
Am înțeles. Ce se întâmplă, de fapt, cu amigdalele în momentul în care îți este pus diagnosticul de amigdalită? Ce simptome sunt?
Doare gâtul, langhițit, unii nu înghit deloc, au greutate foarte mare, se umflă gâtul, apar depozite de puroi, apar în criptele din amigdale depozite de resturi alimentare și microbi din cavitatea bucală, caseum, numim noi aceste depozite, și amigdalita acută. După repetate pusee acute, începe să devină amigdalită criptică, caseoasă, amigdalită cu depozite de caseum, pe fundul căreia apar aceste acutizări.
Așadar, nu este deloc plăcut când copilul are amigdalită, are tot felul de simptome din acestea dureroase. La copiii mici care nu pot descrie cum se simt, care sunt semnele amigdalitei?
Febră, sialoree, curge saliva din gură și refuzul alimentației. Copilul refuză alimentația, nu mănâncă, pur și simplu. Și febră mare, de cele mai multe ori. Fie că vorbim de amigdalită virală, fie că vorbim de amigdalită bacteriană, cam acestea sunt simptomele.
Asta înseamnă că mămica respectivă n-ar trebui să întârzie să se prezinte la medic.
Să vină la medic, da.
Neapărat cu copilul mic. De ce se infectează amigdalele?
Amigdalele reprezintă al doilea moment al impactului microorganismelor cu organismul uman. Este locul unde se cantonează, deci în această barieră își fac culcuș microbii și fie declanșează producerea de anticorpi locali și microbul respectiv este anihilat la poarta de intrare, asta este situația fericită, fie dacă problemele acestea persistă, amigdalele devin un focar de infecție care se acutizează, chiar dacă se calmează în urma unui tratament cu antiinflamator și antibiotic, devin un focar de infecție care se reacutizează, apare alt episod febril și cu durere, apare alt episod inflamator. Deci aceasta este amigdalita cronică cu pusee repetate de acutizare.
Care sunt factorii de risc ai amigdalitei? Până la urmă.
De ce fac copiii?
Da.
De ce fac amigdalite? Întâlnesc un microb foarte agresiv. De obicei un streptococ beta-hemolitic foarte agresiv, care găsește niște amigdale cu o structură cu foarte multe cripte și se cantonează în acele cripte și începe să se înmulțească și să producă ravagii local.
Cum se pune diagnosticul odată ce micul pacient ajunge la cabinet? Ce investigații se fac, teste și așa mai departe?
Amigdalele se văd. Se văd fie niște amigdale foarte mari și roșii, fie amigdale mari roșii și cu depozite purulente. Părinții spun că nu mănâncă, se simte rău, face febră. Cam acestea sunt simptomele. Amigdalita este ușor de diagnosticat pentru că amigdalele se văd la examenul direct. Mai dificil cu polipic pentru că polipii nu se văd la examenul direct și fie trebuie să ne uităm cu fibroscopul, fie trebuie să ne uităm cu o oglinjoară indirect, să-i vedem în spatele nasului.
Decizia de a fi operat această afecțiune, a fi operate amigdalele, este una ușor de luat în acest caz sau un pic mai greu față de polipii nazali, de exemplu?
Ne gândim ceva mai mult când vrem să punem indicația de amigdalectomie și aici trebuie să avem în vedere justificarea focarului de infecție amigdalian pe niște probe biologice, niște analize de sânge. Este foarte important titrul anticorpilor împotriva streptococului, deci dacă avem o infecție streptococică cu titru aslo mare, atunci avem indicația de operație de amigdale dacă nu ne scade aslo, deci aici trebuie să fim ceva mai atenți. De asemenea, putem să ne gândim la această indicație dacă copilul are apnee de somn prin hipertrofie foarte mare amigdaliană. Practic, amigdalele ocupă tot gâtul, se unesc pe lidia mediană și nu are copilul pe unde să respire. Și atunci, chiar dacă i-am scoate polipii și deblocăm nasul, tot nu are pe unde să respire pentru că amigdalele îi ocupă tot gâtul. Și este iarăși indicație de operație. Deci fie sunt aceleași argumente ca și la polipi, dar poate puțin mai aprofundate sau puțin mai mult gândite, argumentul obstructiv și argumentul infecțios. La argumentul obstructiv avem grijă de apnea de somn, apnea obstructivă care poate fi legată foarte mult de aceste amigdale mari, iar la argumentul infecțios, infecția cu streptococ, care este cea mai problematică și cea mai dificil de gestionat, rezervorul de streptococ este numai în acele amigdale, dacă nu înlăturăm rezervorul de streptococ, avem probleme mari. Degeaba facem tratamente antibiotice, se făcea penicilină, se făcea moldamin ca să scadă titrul aslo, nu consider că este util câtă vreme focarul rămâne amigdalian. Deci acestea sunt argumentele obstructive, infecțioase.
Iar analizele spun totul, aslo despre care
și
vorbeți.
Și analizele. Deci iarăși aici cântăresc foarte mult analizele, aslo și celelalte probe de inflamație, VSH-ul, fibrinogenul, deci profilul biologic cu probele de inflamație îl analizăm.
Ar trebui să ne îngrijoreze frecvența cu care copilul face amigdalită?
Da, pentru că dacă face mai mult de 2-3 episoade inflamatorii acute care necesită antibiotic, dacă face mai mult de 2-3 pe an, ne gândim, supraveghem și ne punem problema aceasta a indicației chirurgicale.
Care ar fi, până la urmă, complicațiile amigdalitei în cazul în care nu o tratăm, nu o operăm, o lăsăm așa?
Sunt complicațiile legate de prezența în titru mare a anticorpilor împotriva streptococului. Complicații cardiace, complicații renale și reumatismale, pentru că anticorpii aceia din sânge, ăștia nu sunt niște anticorpi buni, că noi știm când vorbim despre anticorpi că e bine să avem anticorpi. Ei, aceștia sunt anticorpii pe care nu e bine să-i avem. Deci nu e bine să avem anticorpi împotriva streptococului, pentru că ei sunt niște soldați, niște luptători care agresează structuri normale ale organismului, de la nivelul țesutului conjunctiv din articulații, de la nivelul inimii și de la nivel renal. Iar aceste patologii cardiacă și renală și reumatismală evoluează latent, încet, încet, nu știm când și cum apar, nu știm de unde a apărut, are un suflu sistolic copilul și ajunge la cardiolog că are o sau nu știe de unde are un sindrom nefrotic și ajunge la pediatru cu probleme renale. Și atunci se depistează focarul de infecție amigdalian sau boli autoimune sau tot felul de alergii.
Este mai complicată sau mai puțin complicată intervenția chirurgicală în cazul amigdalelor?
Operația este ceva mai grea. Este mai grea decât operația de polipi și ca timp este mai lungă și ca timp de recuperare este iarăși mai lungă, doare după operație, dar cu cât copilul este mai mic, cu atât se recuperează mai ușor. Cu cât înaintăm în vârstă, la adult recuperarea este din ce în ce mai dificilă și riscul de sângerare mai mare.
Putem face cumva să prevenim această afecțiune amigdalita, dacă am putea să facem cumva să îi protejăm pe copiii noștri?
Da, să tratăm fiecare puseu acut cu mare atenție, să tratăm cu mare atenție infecțiile streptococice, adică dacă avem o amigdalită, să recoltăm și un exudat faringian, chiar și un test rapid de streptococ, ca să vedem ce avem, să tratăm polipii, secrețiile nazale și obstrucția, pentru că dacă are obstrucție nazală copilul și polipi și respiră pe gură, atunci este expus la inflamația gâtului și a amigdalelor. Cam asta.
Pentru că am ajuns la final și mai am o întrebare și ați scăpat de mine. Pentru că suntem în plin sezon de iarnă, care sunt recomandările medicului ORL pentru părinții care urmăresc emisiunea aceasta în vederea reducerii riscurilor apariției unor probleme din această sferă la copil?
Să trateze foarte atent nasul. Nasul este cheia tuturor problemelor
ORL.
Obstrucția nazală. Când copilul are obstrucție nazală, să desfunde nasul, să curețe nasul de secreții, să analizeze atent indicația de operație de polip, dacă copilul are indicație de operație de polip. Deci dezobstrucția nazală, oxigenarea țesuturilor. Deci dezobstrucția nazală ne salvează de la foarte multe lucruri. Să vină la medic, să înceapă un tratament cât mai repede, să nu aștepte să treacă timp, să se agraveze, să facă febră mai mult de 3 zile.
Mulțumesc cam foarte mult pentru aceste sfaturi, care sper să vă fie să vă fie de folos și sper ca să treceți cu bine această iarnă fără ca ai noastră copii să aibă probleme. Eu vă mulțumesc din suflet pentru că ați venit la noi în emisiune și sper că v-ați simțit bine.
Foarte bine, mulțumesc pentru invitație.
Cu mare drag și vă mai aștept.
Sigur.
Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost dr. Daniela Ionescu, medic primar ORL. Vă mulțumesc pentru atenția pe care o acordați emisiunii noastre. Asta arată cât de interesați sunteți de fapt de sănătatea dumneavoastră și a celor dragi. Vă aștept și mâine la aceeași oră, de asemenea cu medici de excepție și dedicați misiunilor și de asemenea cu subiecte utile și de interes. Până atunci, încercați să vă îngrijorați mai puțin și să vă îngrijiți mai mult de sănătatea dumneavoastră. Numai bine!